SBS
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 SBS Radio.
ኣቃልናይቲ ሓደ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ማይግሬሽን ኣውስትራልያ በብዓመቱ ብዙሓት ዝኾኑ ቀዋሚ መንበሪ ዘውሕሱ ቪዛታት ተቕርብ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እዚ ቁፅሪ ኣብ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጠለባት ወይ ከዓ ኣድላይነታት ናይ ዚ ሃገር ተመርኪሱ ክቀያየር ወይ ክለዋወጥ ፅኒሕ እዩ። ፅሩይ ቁፅሪ ካብ ደገ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣቱ ብዝሒ ሰብ ወይ ማይግሬሽን ክሳብ 2020 ዓ ም ኣዝዩ ዝለዓለ እኳ እንተነበረ እቲ ዓመታዊ ቀዋሚ ቁፅሪ ዝኣት ሰባት ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ 160,000 ገደብ ኣለዎ። ቸሪ ው ኣብ 2016 ኣብ ስርዓታት ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ክትገብር ናብ ኣውስትራልያ መፅያ። ዲግሪኣ ምስ ወድአት ከዓ ገለ ናይ ውሽጢ ሃገር ተሞክሮ ቀሲማ ንቀዋሚ ሞያዊ ቪዛ ወይ ከዓ permanent skilled visa amalkita.
I'm originally from China and
ana mabaqolay kab China yu bulqay asararha negrat ab China bahaqi hugusti konkun kab nesnet yat hize nab democracy zelu hager khayde zidelin nira selezi to saxat mirtay abena hager qatsilile khasibin kolxu bibizhi nabten nab qawami memberi zohib mengedi zelwon hagerate zimilkat nira
me a pathway to permanent residency.
ሞያዊ ቪዛ ንኡስ ክፋል ወይ ሳብ ክላስ 189-199-491 ኣብ ነጥብታት ተፈቲኖም ዝውሃቡ ቪዛታት እዮም። ነብሲ ወከፍ ቪዛ እንተወሓደ 65 ነጥብታት ክህልው ይሓትት። እዚ ኸዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቓሒታት ማለት ከም ዕድመ ኣመልከቲ፣ ተመክሮ ስራሕ፣ ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ፣ ሞያዊ ብቕዓት መጻ ምዲ ወዘተ ተሓሲቡ ወይ ከዓ ተመርኪሱ ዝቝፀር እዩ። ኣሌክስ ፔትራኮስ ዋና ወኪል ጉዕዞ መገሻ ወይ ማይግሬሽን ኣብ ፒክ ማይግሬሽን ኮይኑ ንኡስ ክፋል ቪዛታት 189-199 ቆምቲ ቪዛታት እዮም። ስለዚ ኣዝዮም ተወዳደርቲ ዝኾኑ መንገድታት እዮም ይብል።
For 189 visas in normal times, the people that get invited are the ones with the highest points.
ንቪዛ 189 ኣብቲ ንቡር ጊዜያት እቶም ዝዕደሙ ወይ ከዓ ዝፍቀደሎም ሰባት እቶም ዝለዓለ ነጥብታት ዘለዎም እዮም። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዩ ብሓፈሽኡ 65 ነጥቢ ምህላው ዝተሓተ ንቪዛ 189 እኹል ዘይኮነ። እቶም ብብዝሒ ዝጥለቡ ወይ ከዓ ፍትዋት ዝኾኑ ዓይነታት ሞያ ከም በዓል ተሓዚ ሕሳብ ወይ ኣካውንቲንግ፣ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ወይ ኣይቲንግ፣ ህንደሳ ወይ ከዓ ኢንጂነሪንግን ዝኣመሰሉ ኣብ ትሕቲ ፕሮ ራታ ኣረንጅመንት ተባሂሎም ዝፅውዑ ዝምመዩ ወይ ከዓ ዝምልከቱ። እዚ ማለት ከዓ ክፍቀደልኩም ወይ ከዓ ክትዕደሙ እንተኮንኩም ካብዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ነጥብታት ክህልወኩም የድሊ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ፍሉይ ኩነታት ሓደ ኣመልካቲ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ብቕዓታት የድልይዎ። ልዑል ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝን ምስክር ብቕዓት ማሕበረሰባዊ ቋንቋ ክሬደንሻልድ ኮሚኒቲ ላንጎጅ ናቲ ኳሊፊኬሽን እውን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። እኹል ነጥብታት ንንኡስ ምድብ ቪዛታት 189-199 መታን ከዋህልሉ። ምስክር ወረቐት ወይ ብቕዓት ናቲ ዝውሃብ ኣብ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ዝርርብ ወይ ከዓ ዕላል ኣብ መንጎ ሓደ እንግሊዝ መበቆል ቋንቋኡ ዘይኮነ ተዛራቢቲ ቋንቋን ካልእ ቋንቋ እንግሊዝ መበቆሉ ዝኾነ ተዛራብን ናይ ሓደ ኣመልካቲ ተመርኪሱ እዩ። እቶም ቪዛ ከመልክቱ ድሌት ዘለዎም ኣብ ኦንላይን ከምኡ ክገብሩ ድሌት ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኢንተረስት ናብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ የመልክቱ። መመልከቲታት ንሞያዊ ቪዛታት ዝግበሩ ወይ ከዓ ዝፍፀሙ ብዕድመ ወይ ከዓ ኢንቪቴሽን ጥራይ ወይ ምስ ተዓደምኩም ወይ ምስ ተፈቐደልኩም ጥራይ እዩ። ደሴሪሶቫ ኣካያዲትን ጠበቓን ኣብ ኣሰንት ማይግሬሽን ቁፅሪ ነጥብታት ዝለዓሉ እንተኮይኖም ቪዛ ንምምልካት ክትዕደሙ ወይ ከዓ ዕድመ ክመጻኩም ከዓ ዝለዓለ ይኸውን ትብል።
What is really interesting about the points tested program?
እቲ ብልክዕ ኣገዳሲ ነገር ናይዚ ኣብ ነጥብታት ተመርኪሱ ዝውሃብ መደብ ብድሌት ካ ብምግላጽ ወይ ከዓ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኢንተረስት ጥራይ ዝግበር ምዃን እዩ። እቶም ኣመልከቲ ሞይኦም ዝተገምገምሉ ምስክር ክረኽቡ ኣለዎም። ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ፈተና ክገብሩ ኣለዎም። ንኣፍልጦ ምስክር ወረቓቕቶም ብሓደ ማሕበረሰባዊ ቋንቋ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ፈተና ናቲ ብምውሳድ ከምኡውን ሰነዳቶም ንምእካብ ብዙሕ ፃዕርታት ድሕሪ ምግባሮም እቲ ዘለዎም ድሌት ክገልፁ ወይ ከዓ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኢንተረስት ከመልክቱ ይኽእሉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2020 ካብ ዝኽሰት ንድሓር መንግስቲ ኣውስትራልያ ንገለ ዝርዝር ሞያታት ንማይግሬሽን ወይ ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ቀዳምነታት ሂቡ። እዞም ዓይነታት ሞያ ንግብረ መልሲ ኣውስትራልያ ኣንጻር እቲ ለበዳ ኣዝዮም ጠቐምቲ ወይ ከዓ ወሰንቲ ተባሂሎም ይቝፀሩ። እቲ ዝርዝር ቀዳምነት ዝተዋህቦም ዓይነታት ሞያ ወይ ዘ ፕራዮሪቲ ኦኪፔሽን ሊስት ንሕክምና፣ ኢንጂነሪንግን ምስ ነርሲንግ ዝተኣሳሰሩ ሞያታትን የካትት። ኣሌክስ ፔትራኮስ ኮቪድ-19 ቅጽበታዊ ምንቁልቋል ቁፅሪ ማይግሬሽን ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ኣኸቲሉ እዩ ይብል። ብሓፂሩ ኣዝዩ ዓብ ለውጢ እዩ ነይሩ። ከም ሓደ ብቐጻሊ ወኪል ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ መጠን ኣብ ግዜ ካብ ዝረኣኽዎ ዝዓበየ ለውጢ እዩ። ካብቲ ብቐሊሉ ብዓይኒ ዝረአ ወፃኢ ማለት እዩ። ማለት ኢንተርናሽናል ቱሪዝም ብቕፅበት ሙሉእ ብሙሉእ ምዕፃው እዩ። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ዓመት ዝወሃቡ ሚልዮናት ዝኾኑ ቪዛታት ንበፃሕቲ ኣለዉ። ኣብ ናይዚ ዓመት መደባት ዝምደቡ ቁፅሪ ቪዛታት ዓብዪ ለውጢ ኢና ተዓዚብና። እዚ ከዓ ብዓብዩ ባጀት ኣብ ጥቅምቲ ክወፅእ እንከሎ ልዑል ሽቕለት ኣልቦነት ስለ ዝነበረ እዩ። ግዛታውን ምምሕዳራዊ መንግስታትን ንገለ መመልከቲታት ቪዛ ክድግፉ ይኽእሉ እዮም። ንሓደ ኣመልካቲ ቪዛ ንንኡስ መደብ 1-9 ባዶ ቀዋሚ ቪዛ ወይ ከዓ 4-9-1 ግዜያዊ ቪዛ ከመልክት ክሓፂዎ ወይ ከዓ ክሕፀ ናቶም ናይ ባዕሎም መለክዒታት ኣለዎም። ብሬሰን ሊ ኣብ 2014 ከም ናይ ደገ ተምሃራይ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ መፂኡ ኣብ ከተማ ፐርዝ እናተምሃረ እንከሎ ናይ ኣውስትራልያ ኣነባብራ ወይ ከዓ ሂወትን ሚዛኑ ዝሓለወ ናብራ ኣብ መንጎ ስራሕን ሂወትን ፈትይዎ። ስለዚ ቀዋሚ መንበሪ ክኾነሎም ዝኽእሉ ዕድላት ምፍታሽ ጀሚሩ። ድሕሪ ገለ ዕውታት ዘይኮኑ ፈተነታት ከዓ ናብ ቪክቶርያ ቀይሩን ንንኡስ መደብ ቪዛ 1-9 ባዶ ክሕፀ ወይ መፀዋዕታ ክመፆ ዕድል ረኺቡ።
So I was trying to get 189 for about a year and a half and
visa hada shomonta chaata krakeb na'amat zkhawun kiftin tsanihe abti gizeti eton policistat buzuh gizet tagayrom ni visa hada shomonta chaata admatat weka invitations ayrakeb nira selezi na'arukhtay azrari bayom galiyom mis mangisi victoria na visa hada chaata bado zemrah mangedi wasidom selezi anawun kiftinay ila samiru leka
shot and yeah it came through
this here istova ada amalkati nabti dimr natbi ni visa zelom natbtat betosakhiku skhollom zekhil malati ada matsawata weka hatsui ni visa kigbelu metan kemalewom zedliwom malakitat gizataw mengisi gidin kemalewlom tibil
the federal government has given limited spots
federal mengisi ab nebs wokef gizatin memhedarawi dobin ንመደብ ማይግሬሽን ናይዚ ፋይናንሳዊ ዓመት ዝተወሰኑ ቦታታት ዓዲሉ ኣሎ። ከም ሳዕብኑ ኸ እተን ግዛኣታት ነዚኦም ቦታታት ንምምላእ ነናተን ኣገባብ ኣመራርፃ ምሂዘን ይጥቀማ ኣለዋ። ዝበዝሑ ግዛኣታትን ምምሕዳራዊ ዶባትን ኣብዚ እዋን ንናይ ደገ ኣመልከቲ መስርሕ ምሕፃይ ወይ ከዓ መፀዋዕታ ምቕራብ ወይ ኖሚኔሽንስ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣወንዚፎም ኣለዉ። እቲ ካልእ ልሙድ መንገዲ ናብ ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ኣውስትራልያ ኣስራሕቲ ዘቕርብዎ ወይ ከዓ ዝሓትዎ መደብ ሓርያ ወይ ኖሚኔሽን ንኡስ መደብ ቪዛ ሳብ ክላስ 1-86 እዩ። ነዚ ቪዛ ቅቡላት ክኸውን ሓደ ኣመልካቲ ብሓደ ስራሕ ንግዲ ወይ ዋኒን ክሕፀ ወይ ከዓ ክሕረ ወይ ኖሚኔትድ ክኸውን ኣለዎ። ወኪል ማይግሬሽን ኣሌክስ ፔትራኮስ ገለ ካብቶም መለክዒታት ቅቡልነት እንተወሓደ ናይ 3 ዓመት ናይ ስራሕ ተመክሮ ተወዳዳሪ ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኸ እቲ ዓይነት ሞያኹም ኣብ ዝርዝር እቶም ኣገደስቲ ሞያዊ ክእለታት ዝኣተወ ክኸውን ኣለዎ ይብል። እቲ ቐንዲ ርድኢት ኣብቲ ዝርዝር ካብ ዘለዉ ሞያታት ሕፁይ ወይ ከዓ ሕሩይ እንተ ዘይኮይንኩም ምናልባት ኣብ ትሕትቶም መሰጋገሪ ስምምዓት ወይ ከዓ ትራንዚሽናል ኣረንጅመንትስ ተኣትዉ ክሳብ ዘይኮንኩም እዚ ቪዛ ክወሃበኩም ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ገለ ሰባት ኣብ ትሕቲ ናይ ሓፂር እዋን ዝርዝር ሞያዊ ስራሓት ንኣብነት فيزا 482 زخنو كهلو يوم اتعينت مو يوم ابتي زرزر سلا زي اللي تراي ناب زخنة كالبوتاك خدو اكولون يوم كابزي حدقت كركب وي بالخالة من قدي سجيركا كملة اللو زكال اتي اسراحي اوم ابقت راوي كبابي مز زهلو ترايو مغنياتو دهريو كال ازتفلي فيزا كمل كتو يخول يوم أبنت فيزا 494
which is the 494 visa.
بحفشيو عملكتي نكوامي موياون بأسرح زمولون فيزاتات أبتي زملكتلو جزي تاتي 45 عدمة كخون اللوهم أبنايزي عمت مدب مايجريشن كوترين عمت عمتي فيزاتات دارق عصفي كوينو مالو بوتاتات نفيزاتات مدبات كيلتات نقدن غلوباوي تالنتن Business Skills and Global Talent ون توسيخو مالو جن اتون بوتاتات ننوس مدبات فيزا حادة شمون تتشعتن حادة تشعت بادون تقنيسو مالو أوستراليا بتوسخي لعلي حادة ميتي زتفلاليو جزياوي فيزاتات كوهابو كاريبالا اتون كابزيوم ببز حسابات زتالبوهم جزياوي فيزا نمرقات ويكا Temporary Graduate Visa نوس مدب فيزا 485 Working Holidayin Backpackerin نوس مدبات فيزا نيبت صحتن تمهارون يوم جيزيو فيزا زلوم سبات ابتي عمتاو مدب مايجريشن اوستراليا اي اتون يوم ويكا اي كوتسرون يوم انتقن اجن جيزيو يمجشا ويسدت نابا اوستراليا ابزحلفو كلتا عصر تتات عمتات بقلتوف ابيو
It is not a secret that the immigration program is
high مدب immigration بزل علامت انو بوليتيكا ومخانو مستير ايكونن طلبات محبرسب اوستراليا كملسيو تقربون تدالين زلو ببزحت زلاوطو كنتات كا يصلون يتهاجر ابزحجيوانا بيالا طلبات عداغا اوستراليا باجتن قطري املكتن ابزدالولو غزي بزمداي انتايوم نزبلو حتوتات كنصبادق يفتنن توسخي حبريتا بزعبا مويو فيزاتات كترخبو مربب حبريتا كفلي وشت او غدات Department of Home Affairs تملكتو ويكا نحادة وقعوي وكيل Migration وي Registered Migration Agent رخيبكم كتحاتو تقوليخم
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify or wherever you get your podcasts from.